kyynisyys on sielun hedelmättömin olotila, se ei johda mihinkään, se ei paranna mitään, niin pitää yrittää, niin kuin, ei tarvitse olla sinisilmäinen, ongelmat pitää tunnistaa ja nähdä, mutta pitää myös yrittää nähdä valoisia puolia, mitä maailmassa, mitä elämässä tapahtuu. Ja niin tässä niin kuin Euroopassa nykyäänkin niin kuin huomattavan, me eletään hienoissa, Suomessa, me eletään hienossa maassa.
Tervetuloa Kuuden kuvan pariin. Tällä hetkellä me olemme Lapinlahden sairaalassa tai entisessä sairaalassa Helsingissä, mielisairaalassa. Ja vieressäni istuu ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski. Tämä paikka oli sinun toiveesi ja se liittyy vahvasti muistoihin perheestäsi.
Kyllä, tämä Lapinlahden sairaala on ensinnäkin tämä on mun mielestä hieno paikka. Tämä on suht keskellä nykyistä Helsingin keskustaa. Kantakaupungissa Carl Ludwig Engelin suunnittelema vuonna 1841, jos mä oikein muistan, valmistunut rakennuskokonaisuus, puistokokonaisuus. Ja tosiaan mielisairaala, joka on yksi tärkeitä paikkoja ollut minun elämässäni.
Monenlaisissa mielentiloissa tänne tulit ja nämä yksityiskohdat, vuosiluvut ja muut pyöri mielessä, mutta tunnelma, kun tänne tulit, siihen liittyy varmaan aikamoisia ristiriitoja ja tunnemyrskyjä.
No kyllä, mä en ole täällä nyt ollut moneen vuoteen. Tämä on paikka, jonne mä tulin ensimmäistä kertaa 13-vuotiaana keväällä 1984. Mun isoveli Timo oli sairastunut skitsofreniaan 17 vuoden ikäisenä ja mä muistan kuinka shokeraavaa oli tulla ja nähdä oma veli, velu oikeastaan, niin kuin me toisiamme kutsutaan, suljetulla osastolla täysin muuttuneena ihmisenä.
Ja tuohon asiaan palaamme moneen kertaan vielä tämän keskustelun aikana, mutta lähdetään varhaisemmista ajoista liikkeelle katsomaan kuvia, jotka ovat myöskin teidän kuulijoiden nähtävänä yle.fi/6kuvaa. Verkkosivuilla. Ensimmäisessä kuvassa eletään onnellista lapsuutta, kaksi pientä poikaa, veljesi Timo tosiaan hieman vanhempana ja muutoinkin kookkaampana ihmisenä erottuu reilustikin päätä pidempänä. Ja tämä liittyy urheiluun ja olympialaisiin.
Joo, jos mä muistan oikein, niin vuosi on 76. Tai 77, Montrealin olympialaisten ennen tai sitten niitä seuraavana vuonna ollaan tapahtumapaikoilla. Me asuttiin Kanadassa vajaat 3 vuotta, isäni oli siellä töissä monikansallisen suuryrityksen Procter & Gamblein leivissä ja minä ja veljeni me päästiin sitten näkemään maailmaa, opittiin englantia. Veljeni on tuossa kuvassa 9-vuotias, hänellä on Toronto Blue Jaysin T-paita, Toronton baseball-joukkue. Mulla on Toronto T-paita siinä, mä oon siis 5-vuotias, veljeni on 9-vuotias. Tämä on mun mielestä iloinen kuva, tämä tuo mieleen tuollaisen viattomuuden lapsuuden ajan. Omalla tavallaan traagista ihmisen elämässä on se, että useimmillahan meistä lapsuus on sellaista viatonta, huoletonta, hauskaa aikaa. Ja traagista siinä on tavallaan se, että aikuisiällä noista vuosista sitten ei muista juurikaan paljon mitään. Senkin takia mä pidän tämän kaltaisia kuvia arvokkaina.
Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun tuossa olet 5-vuotias, varmaan ihan sellaiset ensimmäiset varhaisimmat muistot tällä hetkellä sun omasta elämästä lapsuudesta liittyy juuri näihin vuosiin tai tätä seuranneisiin aikoihin.
Joo, ne oli hyviä vuosia, mitä kaikki se, mitä mä niistä muistan. Toi 70-luku, olen syntynyt vuonna 1970. Me vietettiin iloista huoletonta lapsuutta. Isä teki paljon töitä, äiti oli kotirouva. Ja me tosiaan päästiin jonkun verran matkustelemaan, mikä ei siihen aikaan Suomessa ollut niin kuin mikään itsestäänselvyys. Se oli tärkeää mun elämän kannalta ihan myöhempiä vuosikymmeniä ja ammatinvalintaakin ajatellen, että pääsi heti lapsena kokemaan erilaisia kulttuureja, näkemään erilaisia asioita, oppimaan englannin kielen silloin jo varhain. Ja meillä oli mun veljen kanssa hauskaa. Me myös tapeltiin vimmatusti ja usein.
Se oli kova koulu sinulle 4 vuotta nuorempaa.
No kyllä se oli jo silleen sanotaan opettavaista. Piti olla varsin kekseliäs, jos yritti pitää puolensa 4 vuotta vanhempaa isobroidia vastaan. Mutta ne oli sellaisia tappeluita tietenkin, niin kuin sisarukset kinastelee, niin pohjimmiltaan rakkaudella.
No entäs Kanada? Miten pitkään siellä elit ja minkälaisia muistoja tänä päivänä sinulla on tuosta kaukaisesta Amerikan maasta?
Kanada on mun mielessä säilynyt tavallaan yhtenä maapallon mallimaista, ja se ei perustu pelkästään omakohtaisiin lapsuuden iloisiin muistoihin. Mä oon ollut Kanadassa monta kertaa myös aikuisiällä, ja pidän sitä hyvin onnistuneena yhteiskuntana. Siinä on mun mielestä sekoittuu mielenkiintoisella tavalla Pohjois-Amerikan ja eurooppalaisuuden hyvät puolet molemmista.
Ja sinun isäsi, joka onkin tuossa seuraavassa kuvassa, tämä mustavalkoinen, olisiko 60-lukua?
Se on mulle tärkeä kuva minun isästäni. Tosiaan mun isäni on tuossa kuvassa 17-vuotias. Hän on pukeutunut tyylikkäästi tummaan pukuun. Hän opiskelee kauppaopistossa. Tämä kuva on otettu oletettavasti jossain Suomen länsirannikolla. Hän opiskeli Vaasassa tai Kokkolassa, mä en nyt muista kumpi. Joka tapauksessa tästä kuvasta mä ajattelen, että siinä on määrätietoinen katse, siinä on selkeät maailmanvaltaajan elkeet minun mielestäni, että tästä mennään ja tästä mennään vielä pitkälle. Minä nojaan rennosti tähän kaiteeseen ja olen lähdössä johonkin.
Ja hyvin moderni tämä on juuri sitä 60-luvun tumma puku, mutta vähän uudella lailla leikattu. Ja paljon on niin kuin uutta ja toiveikasta ja tosiaan niin kuin sanoit, semmoista eteenpäin menon meininkiä tässä kuvassa.
Ja se on se just, miksi on mulle tärkeä kuva. Mä oon tosiaan toimittaja ja tietokirjailija ja mä oon niin kuin, mulle on kehittynyt mielessäni sellainen suorastaan sairaaloinen tarve niin kuin analysoida asioita ja laittaa asioita kontekstiin, mistä tässä on laajemmin katsottuna kysymys. Ja tässä kuvassa on mun mielestä se kysymys siitä, ja tämä pätee myös mitä suurimmassa määrin mun äitiin. Sekä isäni että äitini valmistui merkonomeiksi 60-luvulla, ja mä näen mun vanhemmissani sellaisen Suomen tarinan oikeastaan. Mä näen siinä, molemmat kuuluivat ja äitini kuuluu suuriin ikäluokkiin. Molemmat oli niin kuin maanviljelijäperheestä, varsin vaatimattomista oloista, ja niin pitkälle kuin tiedän, niin isäni kohdalla jopa erittäin vaatimattomista oloista.
Ja kaupunkiin oli lähdetty, sekin on vahvasti sitä ajankuvaa.
Kaupunkiin oli lähdetty ja kaupunkeihin mentiin ulkomaille asti. Suomi kehittyi, Suomi vaurastui ja tämä on mun mielestä niin kuin huikea tarina. Ja nyt en puhu pelkästään omista vanhemmistani, vaan koko Suomesta, niin kuin mä tämän ajattelen. Mä kuulin tarinan, että kun isäni oli pikkupoika ja kun hän meni kouluun Pyhäjärven jokikylällä Oulun läänissä, niin hänen isänsä oli kuollut ja hänen äitinsä tietenkin kantoi huolta toimeentulosta. Ja mä kuulin sellaisen tarinan, että niin kuin ei ollut varaa kunnon talvikenkiin, että isoäitini joutui laittamaan isäni kenkiin talvella sanomalehtiä, jotta olisi edes vähän lämpimämpi. Mä en voi olla 100% varma, että tämä tarina on totta, mutta joka tapauksessa heijastaa sitä, millaisista oloista isäni tuli ja millaisista oloista tämä sukupolvi tuli. Ja kun miettii, että missä Suomi on nyt, niin se kehityskaari on aivan käsittämätön.
Tuota 60-lukua muistellessa usein olen ajatellut sitä, että se irtiotto kaikesta siitä vanhasta on ollut valtavan raju. Jos ajatellaan ihmisen elämää, perhettä, se on myöskin aika rankka siirtymä. Revitään ikään kuin juuret. Irti.
Se on rankka ja niin kuin mekin tiedetään, niin sillähän tielle moni on tavallaan pudonnut. Tavallaan putosi myös isäni, jonka loppu oli sitten traaginen. Jykevin esimerkki siitä on tavallaan ehkä kun 60-70-luvulla se määrä suomalaisia, joka esimerkiksi lähti sitten Ruotsiin leveämmän leivän ääreen. Tätä rajuuttahan kuvastaa, mulla tulee mieleen Mikko Niskasen 8 surmanluot ja pihtiputaalainen pienviljelijä, jossa sitten tosi vähän romantisoitu kuva, kuinka viina vie miehen mennessään rakennemuutoksen kourissa ja hän sitten surmaa poliiseja. Ja okei, Niskasen elokuva on stilisoitu, mutta jotain hyvin olennaista se kertoo kuitenkin just tästä, että kuinka rajua muutosta Suomi on noina vuosina elänyt.
Millaisia muistoja sinulla itselläsi on isovanhemmista ja niistä juurista juuri, joista tuossa puhuttiin?
Mulla on hyvin rakkaita muistoja isovanhemmistani, joista kolme ehdin tuntea hyvin. Yksi oli isoisäni kuollut tosiaan jo kauan ennen kuin minä olin syntynyt. Kerron vaan esimerkiksi äidin puolelta isoäitini, jonka kanssa olin kirjeenvaihdossa ja jota toki tapasin lapsuuden kesinä varsinkin paljon. Hän oli kielellisesti hyvin lahjakas, hän käytti omaperäisiä ilmaisuja ja oli henkilönä hyvin veikiä. Ja hän olisi tosi halunnut, että minusta tulee pastori, mutta sitä nyt ei sitä ihan tapahtunut. Valtiotieteet kelpasi hänelle sitten, koska hän sanoi mulle, että on se Paavo Väyrynenkin valtiotieteen tohtori. Mulla kaikki isovanhempiini oli erittäin hyvät välit. Arvostin heitä suuresti.
Siirrytäänkö kuvaan 3, joka tuo tuohon mainitun murheen ja surun ja tragedian, joka isäsi kohtasi tähän eteemme kuvassa? Olette te veljekset ja äitisi, ja kyse on hautajaisista.
Joo, tässä ollaan sitten tilanteessa, jossa se huoleton, iloinen lapsuus kohtasi varsin brutaalin lopun. Isäni teki itsemurhan 34-vuotiaana, ei itse asiassa kovin kaukana tästä Lapinlahden sairaalasta, missä me nyt ollaan tuossa Mekeliinin kadulla. Mä olin silloin 9-vuotias ja veljeni oli 13-vuotias.
Te olitte palanneet sitten jo Kanadasta?
Me oltiin pari vuotta aikaisemmin palattu Kanadasta. Me oltiin muutettu Espooseen, jossa nykyäänkin asun ja jossa äitinikin asuu ja jossa veljenikin asuu. Tämä kuva on tosiaan voimakas ja se kertoo mulle paljon. Toki mulla on niin kuin nyt paljon jälkiviisautta mukana, kun mä tätä kuvaa katselen ja arvioin. Minä itken tuossa hysteerisesti ahdistustani, niin kuin 9-vuotias poika nyt tuossa tilanteessa tekee. 13-vuotiaan Timon katse on tuossa tyhjempi ja lamaantuneempi. Äitini seisoo meidän keskellämme ja se mitä tämä kuva myös kertoo mulle jälkiviisaudella on että äiti on siinä keskellä, pitää meitä käsistä kiinni ja hän on se niin kuin pilari, joka sitten, hän on meidän perheen sankari, joka pitää meidän perheen pystyssä. Tämä on asia, johon mä oon ulkomaan toimittajana ja tietokirjailijana hirveän usein törmännyt ulkomailla ja varsinkin köyhemmissä maissa, että oikeasti ne, jotka tätä meidän maailmaa pitää pystyssä, on naiset, äidit. Tämä kuva on mulle tärkeä myös sen takia, että siinä on tosiaan isäni on tehnyt itsemurhan. Ja se on asia, joka oli kova ja raju.
Ja varmasti myöskin hyvin vaikeasti, jos sitä nyt ylipäätänsä ymmärtää voi, mutta varsinkin 9-vuotias poika ei varmasti millään voi ymmärtää, mitä ja miksi on tapahtunut.
Kuolema jo itsessään on 9-vuotiaalle jotenkin abstrakti ja etäinen asia, kunnes se tulee radikaalilla tavalla lähelle. Mä oon tätä itsemurha-asiaa sitten niin kuin mä sitten vähän niin kuin vanhemmalla iällä jo toimittajan ammattitaitoa hyväksi käyttäen vähän selvittelin asioita, pyysin Malmin poliisiarkistosta poliisien pöytäkirjoja ja tapahtumista. Luin oikeuslääketieteellisen tutkimuksen ja mä olin silloin jo 30 ja jo valokuvia oli joukossa ja se oli aika karmeaa selviteltävää ja mä päätin silloin jotenkin niin kuin jättää sen asian siihen. Suomessahan tehdään aivan liikaa itsemurhia ja Suomessahan täytyy olla, en tiedä, kymmeniä tuhansia, ellei enemmänkin niin kuin itsemurhan tehneiden ihmisten omaisia ja mä oon sitten aikuisiällä niin kuin omassa kaverituttavapiirissä muutamaan törmännyt ja ne on ollut aina jänniä keskusteluja, koska tämä itsemurha-asia, se ei ole sellainen, niin kuin mistä ruvetaan aina niin kuin huutelemaan, kun tavataan uusia ihmisiä. Ja ei se niin kuin mitään häpeämistäkään ole, mutta se nyt vaan ei ole asia, jota rupeaa ensityökseen uusille ihmisille huutelemaan. Ja muutaman tosiaan tällaisen kohtalotoverin mä tunnen. Ja se on jännä, kuinka kaikki on jotenkin niin kuin hämmentyneisyyden tilassa, miksi tällaista on tapahtunut. Ja se jättää sellaisen, voisi sanoa, että elämään sellaisen niin kuin perushämmennyksen, perusihmettelyn, että mikä tämä oikein oli.
Varmasti todellakin mullistaa nuoren pojan elämän. Palataan tuohon miesten ja naisten maailmaan tässä suhteessa. Se, että isäsi nimenomaan teki itsemurhan, se kai on se tyypillisempi tarina, se on meillä Suomessa miesten tauti.
Joo, ja se liittyy mun isän kohdalla, mä en tiedä, niin kun mä en voi tietää perimmäisiä syitä, mä en pysty menemään toisen ihmisen, jo kuolleen ihmisen pään sisälle, mutta hänellä oli niin kun sellainen ihan niin kun fyysinen sairaus, jonka takia hän oli sairaalassakin, ja mä luulen, että tässä on käynyt silleen, että kun nuori mies on lähtenyt maailmaa vallottamaan ja pärjännyt hyvin työelämässä ja päässyt johtotehtäviin ja päässyt hirveän pitkälle sieltä vaatimattomista lähtökohdista. Ja sitten kun hänen on kolmekymppisenä iskenyt niin kun, sairaus, joka on pysäyttänyt hänet, se on ollut niin kun, hänen paineissaan ja hänen ajatusmaailmassaan jotenkin liikaa. Urakehitys on pysähtynyt siihen, hän on ajatellut, tuleeko hänestä riesa omalle perheelleen, jotain tämän tyyppisiä ajatuksia ja sitten niin kuin, minä olen suomalainen mies ja minä lähden pois tästä tilanteesta. Mutta se mikä sitten mun mielestä on se, palaan tähän kuvaan, niin veljeni, se mikä on paljon tärkeämpi asia, minähän tästä niin kuin tilanteesta on selvinnyt loistavasti, minä olen itkuni itkenyt ja sitten siirtynyt eteenpäin, mutta veljeni tosiaan sitten 4 vuotta tämän isäni kuoleman jälkeen sairastui 17-vuotiaana lukiolaispoikana skitsofreniaan, vaikeaan skitsofreniaan. Ja se on ihan kauhea asia ja se on kauhea sairaus ja mun mielestä se on pohjattoman surullista, että hänen tällainen tavallinen elämä loppui 17-vuotiaana. Skitsofrenia on monella tapaa hirveän vaikea sairaus, ennen kaikkea sen takia, että se tekee skitsofreniaa sairastavan ihmisen elämän todella vaikeaksi. Sitä on niin kuin minun tai sinun hirveän vaikea kuvitella.
Sen maailman sisään on vaikea päästä.
Sen maailman sisään on vaikea päästä ja on ehkä hyvä, että sen maailman sisään ei pääse. Mutta voi vaan niin kuin etäisesti kuvitella, että kun mun veljeni sairastui, niin hän tavallaan sulkeutui omaan huoneeseensa Espoossa, sulki verhot ja luuli, ajatteli oikeasti, että ikkunan takana maailmassa on ydinsota.
Et silloin elettiin niitä aikoja, jolloin ydinsodasta puhuttiin. Se vaara oli enemmän puheissa ja semmoisena uutena kauhuskenaariona oli järkyttänyt myöskin nuoren miehen, tai tarttunut nuoren miehen mieleen.
Niin, se oli sellainen skitsofreenikolle tyypillinen painajaismainen kauhukuva ja ne oli tosiaan kylmän sodan vuosia. Reagan oli Yhdysvaltain presidenttinä ja Venäjällä nämä geriatrikkotapaukset vaihtuivat tuhkatiheään. Andropov, Chernenko, mitä näitä nyt oli.
Ja nyt me olemme täällä Lapinlahden sairaalassa, silloisessa mielisairaalassa. Elettiin pitkälle 80-lukua ja tämä paikka tuli tästä syystä veljesi vuoksi sinulle hyvin tutuksi.
Joo, tämä oli ensimmäinen paikka, mihin veljeni 84 keväällä tosiaan tuotiin. Hän oli psykoosissa käytännössä. Skitsofrenia on tätä kautta ja nämä sairaalamiljööt tullut tutuksi. Tämä Lapinlahti on siitä jännä paikka, että se kertoo mun mielestä ihmisten suhtautumisesta skitsofreniaan. Silloin kun Lapinlahti on rakennettu, niin tämähän on ollut, ei tämä ollut missään Helsingin keskustassa, tämä on ollut kaupungin ulkopuolella käytännössä. Ja siinä, siinä on ollut se ajatus, että okei, että mielenterveyspotilaat, hullut, niin kuin silloin on varmasti sanottu ihan suoraan.
Niin hullujen huone.
Hullujen huone. Yhtäältä heidät on haluttu ikään kuin pois silmistä kauemmas. Tämä paikkaa kuvastaa myös se, että tässähän on kaksi hautausmaata tässä vieressä. Hautausmaa ja hullujen huone. Toisaalta sitten on ollut tämä Carl Ludwig Engelin niin kuin ihan sairaalatarkoituksiin rakennettu rakennus ja puistomainen miljöö, jonka on oletettu ja toivottu edesauttavan potilaiden vointia. Suhtautuminen skitsofreniaan on edelleenkin niin kuin Suomessa ja varmaan muuallakin. Niin kuin se poikkeaa hyvin paljon siitä suhtautumisesta niin sanottuihin tavallisiin sairauksiin.
Ja tuona aikana vielä niin kaikkia mielisairauksia pidettiin varmasti aika lailla tosiaan peruuttamattomina, että nyt se on hullu, nyt joutuu hullujen huoneeseen ja sieltä ei juurikaan nähty, että paluuta elämään olisi.
Useiden kohdalla näin. Sittenhän oli ihan toisaalta sitten, niin kuin Aleksis Kivihän oli tässä sairaalassa ja hänet sitten lähetettiin täältä pois, jos muistan oikein. Niin tosiaan itse asiassa just hänellä Uferbetrad taisi olla parantumaton, taisi olla se saate, millä hänet täältä 1870-luvun alussa lähetettiin sitten Tuusulaan, kun se oli. Joo, nykyään onneksi yritetään niin kuin akuutteja, tuoreita tapauksia kuntouttaa. Veljeni kohdalla nyt valitettavasti on käynyt niin, että hän on kyllä krooninen skitsofreenikko, elää nykyään hoitokodissa Espoossa, mutta sairaus on kyllä valitettavasti, realismin nimissä täytyy sanoa, parantumaton.
Puhutaan vielä tästä rakennuksesta hetki. Me kävelimme tänne aurinkoisena päivänä. Täällä on rakennus. Työmaata, ulkosivuremontti menossa. Tämä on melko lailla tyhjillään. Lapinlahden lähde, joka muuten mielenterveystukitoimintaa tekee ja palkittiinkin siitä toiminnasta juuri, on osittain tässä kiinteistössä, mutta paljon täällä on tyhjiä tiloja, ihan varmasti kauneinta Helsinkiä noin luonnon ja ympäristön puolesta. Mutta entäs Heikki Aittokoski ne tunnelmat, kun tänne ensi kertaa käveli? Tässä avautui maailma, joka oli varmasti tuntematon sinulle, ehkä pelottavakin, ehkä masentava sen vuoksi, että isoveljesi oli täällä.
Oli 13-vuotiaalle ihan hirvittävää nähdä mielisairaalan suljettu osasto ja oma veli siinä tilassa, psykoottisessa tilassa, psyykenlääkkeillä käytännössä. Lamautettuna siltä se minulle näytti. Hän ei ollut enää oma itsensä, hän ei ollut minun iloinen veli, jonka kanssa riekuttiin ja tapeltiin. Se oli ihan hirvittävä shokki. Sen jälkeen mä oon sitten, tietenkin siitä on nyt jo, mitä siitä on, yli 30 vuotta, niin oppinut tietenkin ymmärtämään skitsofreniaa huomattavan paljon paremmin. Suhtaudun siihen aika lailla luontevasti nykyään. Silloin 13-vuotiaana en todellakaan suhtautunut luontevasti. Mä pelkäsin, mua hävettää myöntää, mutta mä silloin niin kuin häpesin myöskin, että mun veli sairastaa skitsofreniaa. Se on jotenkin ihan väärä.
Niin tässä suhteessa ehkä maailma on vähän muuttunut, ei paljon, mutta vähän. Mutta tämä hullujen huoneeseen joutuminen oli kaiketi niin kuin se suurin häpeä, mitä voi ihmistä kohdata.
Joo, se oli niinku mä tavallaan annan nuorelle itselleni anteeksi sen, että mä häpesin veljeni sairautta, koska se oli niinku pelottavaa ja outoa, eihän näin pitäisi tapahtua. Mä onneksi sitten niinku siitä aikuistuttua niin pääsin siitä tunteesta yli ja siirryin pikemminkin. Tai totta kai mä niinku alusta asti yritin tukea veljeäni sen verran kuin mitä minä nyt pystyin tukemaan ja meillä on ollut vuosikymmenien mittaan hyvät välit, me tehdään kivoja asioita yhdessä, me käyn veljeni luona kerran viikossa ja me käydään autoajeluilla ja me käydään kerran kesässä Lintzillä, joka on tällaisia vuoden kohokohtia. Mun veljelläni on hyvä tapa sanoa, hän sanoo että että skitsofrenia on vaikea sairaus, mutta sen kanssa voi elää. Se on mun mielestä hirveän hyvin sanottu. Elämä ei lakkaa olemasta elämä sen takia, että sairastaa skitsofreniaa. Skitsofrenia tekee elämästä tosi vaikean, mutta elämä on silti tietenkin arvokas ja hyvä asia.
Heikki Aittokoski, niin kuin sanoit, 9-vuotiaana olet itkusi isän itsemurhan johdosta itkenyt ja mennyt elämässä eteenpäin. Siirrytään sinun oman urasi rakentamiseen ja siihen liittyviin tavoitteisiin. Lähdit opiskelemaan yliopistoon. Oliko se valtiotieteitä?
Joo, mä menin nuorena opiskelemaan valtiotieteelliseen poliittista historiaa ja myös kansainvälistä politiikkaa ja muitakin valtiotieteellisiä. Mua kiinnosti, että miten maailma toimii. Mua kiinnosti historia. Mua kiinnosti kirjoittaminen. Mulla ei ollut tosi mitenkään selkeänä päämääränä, että mä ryhdyn just toimittajaksi. Mutta mä rupesin sitten opiskelijana kirjoittamaan ainejärjestölehtiin, ylioppilaslehteen. Ja se maailma sitten vei mennessään ja
päädyin. Missä muuten opiskelit?
Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä. Joo, se kirjoittamisen, toimittamisen maailma sitten vei mennessään. Ja ennen kuin mä oikeastaan itse edes tajusin, niin mä olin niin kuin Hesarissa sitten ensin kulttuuritoimituksessa ja vähän myöhemmin ulkomaan toimittajana.
Mutta se ei ollut sellainen ensisijainen tavoite. Sulla oli tämmöinen maailman ymmärtäminen ja parantaminen, vai mikä siellä oli motiivina, että lähdit selvittämään, että miten maailma toimii valtiotieteiden kautta?
Joo, yksi mitä mä olisin niin kuin hyvin voinut harkita oli niin kuin diplomatia tai joku tällainen järjestökentässä toimiminen, joku tällainen. Mua kiinnosti niin kuin jo silloin, mikä mua on kiinnostanut toimittajana ja kirjailijana, mikä mua kiinnostaa edelleen ja mikä liittyy myös mun perhetaustaan, mikä vahvimmin tällainen kärsimyksen ongelma. Miksi tällaista niin kuin kärsimystä on olemassa niin kuin sekä yksilötasolla että globaalisti? Mitä sille voidaan tehdä? Voidaanko sille tehdä mitään? Täytyy voida tehdä. Mä muistan mun pääsykoekirjoista tämän poliittisen historian. Mä muistan sieltä yksi lause, joka jäi soimaan mun päähän. Erikki Antin poika, tällainen suomalainen sotilas 1600-luvulla. Ruotsin armeijassa kuoli Liivinmaalla jossakin, niin hänessä tehdyssä elämäkerrassa Arvi Kivinen historioitsija, niin kuin se voi tuntua mielettömältä, mutta kohtalo on sokea ja tallaa yksilön jalkoihinsa. Tämän tyyppiset väkevät ajatukset oli mulla nuorena mielessä ja siirtymä sitten niin kuin ulkomaan toimittajaksi ja maailman ymmärtämisen yrittäjäksi oli aika luonteva.
Ja Helsingin Sanomista tuli sinun pitkäaikainen kotisi, niin kuin sanot, olit ulkomaan toimituksessa ja työ vei sitten maailmalle, Eurooppaan, Berliiniin.
Joo, pitkäaikainen koti ja on edelleenkin. Mä olen tällä hetkellä virkavapaalla tekemässä kirjaa, mutta Berliini, joo, se on mun uralla ollut ehdottomasti niin kuin tällaisia ammatillisia tärkeimpiä vuosia, uran kohokohtia. Mä olin 4 vuotta kirjeenvaihtajana. Elettiin silloin 90-luvun loppuun, 2000-luvun alkua. Ja tämä kuva, minkä mä oon tähän valinnut, niin joka on sävyltään tollainen muuten hyvin sininen. Kuvan on ottanut tanskalainen kaverini, valokuvaaja Christian Jörgensen. Siinä mä länttäsen, käteni on punaisessa maalissa ja minä länttäisen käden jälkeni Berliinin muuriin, East Side Galleryin kesällä 2000. Ja mä olen hyvän tuulinen ja olen iloinen. Ja tässä kuvassa mä näen sellaisen merkityksen, että mikä on niin kuin meidän aikamme Euroopassa, jos ajatellaan niin kuin lähihistoriaa, niin tällaisia iloisimpia, riemastuttavimpia tapahtumia on tietenkin Berliinin muurin murtuminen, koko Itä-Euroopan vapautuminen. Vapauden voitto, ja mä muistan kuinka riemukkaalta musta tuntui läntätä tämä oma kädenjälkeni siihen Berliinin muuriin, sorron symboliin. East Side Gallery muurin pätkää tietenkin vuosien varrella maalataan jatkuvasti uusiksi. Ei se kädenjälki siinä tietenkään ole moneen vuoteen enää ollut, Mutta se on mun mielestä silleen tärkeä ajatus pitää mielessä, mikä mua on kantanut. Et mä haluan jättää oman edes pienen kädenjälkeni jollakin tavalla, ja siitä toimittajan kirjailijan työssä on mielestäni kysymys.
Niin, tuo kirjailijan työ, mainitsit jo aikaisemmin, että opiskeluaikanakin halusit kirjoittaa, ja se oli osa, tärkeä osa sinua, ja nyt olet tietokirjailijana julkaissut kirjoja. Narrien laiva taisi olla sellainen, joka aika vilkastakin keskustelua herätti ja oli niin kuin ehkä läpimurto sinulle myöskin tietokirjailijana.
Tietokirjailijana se oli mulle ehdottomasti läpimurto. Kirjoitin nuorempana kaksi muuta kirjaa, jotka oli ihan ok, ihan hyviä kirjoja, mutta tämä Narrien laiva oli läpimurto. Ja tämä liittyy epäsuorasti mun perheeni ja mun veljeni tarinaan sillä tavalla, että et kärsimyksen ongelma oli se, mitä mä lähdin tässä Narrien laiva-kirjassa. Miksi maailmassa on köyhyyttä, kurjuutta, korruptiota, sortoa? Lähdin sitä purkamaan ihmisten tarinoiden kautta.
Ja tuohan on juuri se toimittajan rooli. Toimittajan tehtävä on välittää ne tunteet siinä ihmisiltä, yleisölle, julkisuuteen, poliitikoille myöskin. Se on juuri sitä toimittajan työn ydintä, joka varmaan sinua oli houkutellutkin alalla.
Juuri näin. Ja siinä Narrien laivassa mä yritin vetää yhteen kaikkea sitä, mitä mä olin siihen mennessä 40-vuotiaana niin kuin oppinut ja tullut ymmärtämään.
Eurooppa on tosiaan, ja tämä Euroopan sydämessä oleva Berliini, joka tässä neljännen kuvan taustalla näkyy, se keskeinen maailma. Ja yhdenlainen ratkaisu on ollut tuo Euroopan yhteisön tiivistyminen, joka tällä hetkellä nyt sitten taas natisee. Minkälaisia tarinoita tänä päivänä Euroopasta haluaisit kirjoittaa?
Yritän parhaillanikin itse asiassa. Mä oon tosi, niin kun on hyvin eurooppalainen ihminen, suomalainen, eurooppalainen, ja arvostan, rakastan oikeastaan tätä meidän maanosaa. Ja on tosi huolissani, mihin suuntaan Eurooppa on kääntymässä. Mä katselen Eurooppaa tällä hetkellä nationalismin vinkkelistä. Mä rupesin 3 vuotta sitten miettimään niin kun seuraavaa kirjaani, ja tämä on nyt parhaillaan kirjoittamassa. Sen nimi on Kuolemantanssi. Alaotsikko tulee olemaan jotain tyyppiä matkoja nationalismin mailla. Mä oon kierrellyt viime kesästä lähtien Eurooppaa 20 maassa ja tutkinut tätä, miten nationalismi on uudelleen nousussa. Tällainen niin kuin liberaali, hyvä eurooppalaisuus on mun mielestä niin kuin joutunut ahtaalle, joutunut puolustuskannalle.
Se on niin kuin se arvopohja, jolle oikeastaan Eurooppa perimmältään on mitä suurimmassa määrin rakentunut, on juuri tätä tämmöistä liberaalia ja demokratiaa, vapautta, tasa-arvoa, sen tapaisia.
Kyllä, mä oon halunnut nähdä Euroopan sillä tavalla, että niin kuin pehmeydessä on meidän voimamme. Me paljon tehdään paljon töitä, me rakennetaan yhteistä yhteiskuntaa, me pidetään huolta ihmisistä, joilla ei ole mahdollisuus tulla toimeen omassa elämässään. Ajattelen nyt tässä esimerkiksi niin kuin omaa veljää, niin mun mielestä niin kuin yhteiskunnan hyvyys punnitaan sillä, miten se pitää huolta apua tarvitsevista ihmisistä. Se, millä tavalla just nyt ja 2015 kesästä alkaen niin kuin korostuneesti, niin millä Eurooppaa on punnittu, on se, että miten pidetään huolta niin kuin hätää kärsivistä pakolaisista, vai eikö pidetä huolta. Tässä on niin kuin ilkeitä voimia liikkeellä sekä niin kuin Länsi-Euroopassa niin kuin tällaisia rujon nationalistisia itsekkäitä voimia, jotka haaveilee jostain niin kuin kansakunnallisesta auvosta, jota ei ole koskaan oikeasti ollut olemassa. Itäisessä Euroopassa meillä on sitten niin kuin Venäjä, joka on palannut tällaiseen tosi perinteiseen jonkin 1800-lukulaiseen niin kuin sotilasvoiman käyttöön niin kuin politiikan työkaluna. Tässä on paljon ikäviä asioita liikkeellä, ja mä oon tosi huolissani Euroopasta, mä oon huolissani Suomesta. Se, mistä mä oon huolissani, on tällainen ahdas nationalismi, joka ei suostu näkemään sitä, että tämä niin kuin meidän tapauksessa suomalaisuus voisi olla jatkuvassa muutoksessa, ja, ja sitä ei punnittaisikaan sitä suomalaisuutta nyt sillä, että niin kuin esi-isät ja 300 vuotta sitten on niin kuin kyntänyt kyistä peltoa tässä tällä niemellä, vaan että suomalaisuus voi olla kansainvälistä ja dynaamista ja monipuolista. Ja tämä ahdas nationalismi on se, mikä mua huolestuttaa.
Hiljattain kolumnissasi löysit mielenkiintoisia viitteitä siitä, että ahdasta nationalismia ja ahdasmielistä mielentilaa ja sellaista ehkä irvokastakin ajattelua on löytynyt Suomesta 30-luvun loppupuolelta. Löysit Sakari Pälsin, kirjailijan, tutkijan, kirjoituksia Unkarista ja siihen liittyvästä juutalaisongelmasta. Ja se paljastaa minusta hienosti sen, kuinka tällainen ajan henki voi järkevän, ajattelevankin ihmisen viedä mennessään pilkataan ulkoisista seikoista juutalaisuutta, juutalaisia, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Eliittikin lähtee mukaan ja tämä vaara on ikään kuin käden ulottuvilla, että tämmöiseen suuntaan mennä.
Joo, on helppo mennä virran vietävänä. Mulle tuli jossakin määrin yllätyksenä lukea niin kuin arvostamani kansatieteilijän, kirjailijan niin kuin todella suorasukaista antisemitististä juutalaisvastaista tekstiä 30-luvun alun Budapestista.
Ja sitten tähän päivään ja Heikki Aittakosken valitsemista kuvista otetaan se viides kuva, jossa ollaan ihan nykyajassa, ja tämä kuitenkin liittyy sinun ulkomaan toimittajan työhösi, ehkä myöskin siihen, kun aikaisemmin sanoit, että sitä ihmisten kärsimystä haluat avata ja välittää.
Olen ottanut tämän kuvan Düsseldorfin lähellä Saksassa pakolaisten vastaanottokeskuksessa. Kuvassa on afganistanilainen Rezain perhe. Vasemmalla kuvassa on 28-vuotias Hashem Rezai, perheen isä. Keskellä on 9-vuotias tytär Fatime ja oikealla on perheen äiti, 25-vuotias Zahra, joka tuossa kuvan ottohetkellä oli viimeisillään raskaana. Perheeseen syntyi sitten lokakuussa toinen lapsi. Tämä perhe on mun kirjani päähenkilöitä ja mä ajattelen, että on niin kuin oikeastaan tämänhetkisen Euroopan päähenkilöitä. Mä kohtasin tämän perheen Ateenassa. He oli tekemässä matkaa Turkista huteralla paatilla Kreikkaan, siitä eteenpäin Balkanireittiä. Tämä minun tuntemani perhe päätyi siis Saksaan, niin kuin miljoona muutakin. Mä olen tavannut tämän perheen nyt 3 kertaa ja ollut jatkuvassa WhatsApp-viestivaihdossa tämän Hashemin kanssa. Hän puhuu suht hyvää englantia. Ja Euroopassa on kysymys siitä mun mielestä, mitä tälle perheelle ja heidän kaltaisilleen käy. Onnistutaanko me eurooppalaiset ottamaan heidät vastaan? Onnistuuko he riittävässä määrin liittymään tämän meidän yhteiskuntamallin jäseniksi? He tosiaan niin kuin meni läpi Balkanin loppukesästä. Silloin oli itsekin silloin Balkanilla ja siellä oli niin 35-40 asteen helteet. Sietämättömät olosuhteet tai hyvin vaikeat olosuhteet ja Zahra, perheen äiti, oli viimeisillään raskaana, kun he teki näitä pitkiä patikkamatkoja jossain Serbiassa ja Unkarissa ja sitten mä kysyin tältä Zahralta sitten, että miten sä pystyit tähän, että sä oot viimeisillä raskaana ja te tuutte tuhansien kilometrien matkan ja joudutte tarpomaan pitkiä matkoja helteessä janoisina. Ja hän sanoi, että mä ajattelin Talebania. Ja se oli niin kuin tosi voimakas, se pysäytti mut, että hän sanoi, että 25-vuotias Zahra sanoi mulle, että mä ajattelin Talebania. Takas ei ole menemistä, meidän täytyy mennä eteenpäin.
Ja heille tuo, niin kuin sanoin, sinunkin rakastamasi Eurooppa on se toivo.
Joo, ja siinä on se mielenkiintoinen ristiriita on se, että kun me nykyään valitetaan me Eurooppalle, että me valitetaan koko aika, me kitistään ja me valitetaan omista maistamme ja omista hallituksistamme ja Euroopan unionista ja kaikesta me valitetaan ja meillä menee mukamas huonosti ja talous ei mukamas kasva. Ja sitten meillä on Rezain perheen kaltaisia ihmisiä miljoonittain, joille Eurooppa edustaa, Euroopan majakka, Eurooppa edustaa toivoa.
No mitäs Heikki Aittakoski, sinä ulkomaan toimittajana yleensäkin meidän toimittajien kansantaudin eli kyynistymisen olet onnistunut välttämään vai oletko?
Mä oon tämän kyynisyyden kanssa niin kuin ihan lahjakkaasti ollut tekemisissä jo monta vuosikymmentä. Mä olin nuorempana niin kuin kiistatta kyyninen. Mä ajattelin, että niin kuin kyynisyys on cool. Että on helppoa olla synkeämielinen ja ei tästä mitään tule ja mikään ei muutu paremmaksi. Ja turha yrittää mitään ja maailma on kärsimysten laakso ja niin se aina on oleva. No nyt vanhemmiten iän ja kokemuksen kartuttua, niin mä oon aika paljon päässyt siitä rasittavasta hedelmättömästä. Kyynisyys on sielun hedelmättömin olotila, se ei johda mihinkään, se ei paranna mitään, niin pitää yrittää niin kuin. Ei tarvitse olla sinisilmäinen, ongelmat pitää tunnistaa ja nähdä, mutta pitää myös yrittää nähdä valoisia puolia, mitä maailmassa, mitä elämässä tapahtuu. Ja niin tässä niin kuin Euroopassa nykyäänkin niin kuin huomattavan, me eletään Suomessa, me eletään hienossa maassa.
Ja sinun veljestäsi on pidetty hyvää huolta.
Mun veljestäni on pidetty hyvää huolta. Tulee tästä Rezain perheestä mieleen, jotka on tosiaan afganistanilaisia, että mä olin muutama vuosi sitten, mä olin työmatkalla Afganistanissa, mä olin Kabulissa ja sitten siellä yhdessä kadunkulmassa Kabulissa, niin mä yhtäkkiä pysähdyin. Mä näin siinä sellaisen pikkusen risumajan, pikkusen hökkelin kadunkulmassa. Mä pysähdyin katsoa, että mikä toi on, tuolla on silmät. Ja sitten mä menin lähemmäs ja katsoin, siellä oli niinku sellainen, se oli sellainen ehkä 30, ehkä 40-vuotias mies. Erittäin risaisissa vaatteissa, pitkässä hiuskuontalossa, jota selvästikään ei ollut pitkään aikaan millään tavalla leikattu tai pesty. Ja hän katsoi, hänellä oli jotenkin tyhjä katse, tyhjä maaninen katse, hän katsoi eteenpäin. Sitten mä tajusin, että tämä ihminen asuu tässä hökkelissä kadunkulmassa ja hänen ainoa turvaverkkonsa, mä en tiedä mitä hänelle oli tapahtunut, hän on elänyt läpi sisällissodan vuosien Kabulissa. Mä tajusin, että hänen ainoa turvaverkkonsa tässä maailmassa täytyy olla se, että naapurustosta ihmiset ehkä tuo hänelle ruoan jätteitä silloin tällöin. Ja että ihmiset ehkä tuo hänelle joskus viltin, Kabulissa talvet on kylmiä. Ja se, mitä mä rupesin ajattelemaan, kun mä katsoin tätä poloista ihmistä, rupesin miettimään, että luojan kiitos, että se, mitä mun veljelle on tapahtunut, niin on tapahtunut Suomessa, että hän ei ole koko pitkän ja vaikean sairautensa aikana joutunut, niin kuin hän on aina saanut olla lämpimässä ja hän on aina saanut ruokaa ja hän on aina saanut hoitoa. Olen erittäin kiitollinen suomalaiselle hyvinvointivaltiolle.
Ja sitten kohti kuudetta kuvaa. Pöytä on tyhjä, viisi kuvaa on katsottu. Mikä olisi sellainen kuva, minkä vielä haluaisit omaan valokuva-albumiisi liittää omasta elämästäsi? Kuva, jota vielä ei ole otettu.
Mä en tiedä, onko se kuva niinkään mun omasta elämästä, niin kyllä se on sitäkin. Mutta mä haluaisin nähdä sellaisen kuvan, jonka ottamiseen on tosi vielä tosi pitkä matka. Että me ollaan jossain Vaalimaan raja-asemalla ja sitten otetaan kuva siitä, kuinka rajaliikenne ensimmäistä päivää on täysin vapautettu demokraattisen hyvinvoivan Venäjän ja demokraattisen hyvinvoivan Suomen välillä. Tämä Venäjän viimeaikainen kehitys on sellainen mistä mä en pidä. Ja mä toivon ja mä myönnän, että tämä on nyt niin kuin erittäin voimakasta toiveajattelua, mutta mä toivon, että Venäjä lähtisi kehittymään parempaan suuntaan, kun mun mielestä olisi aivan mahtavaa, että Suomella olisi Venäjän kaltainen iso naapurimaa, joka olisi demokraattinen ja ystävällinen ja taloudellisesti menestyvä.
Ja siinä myöskin varmasti tämä Euroopan ja Venäjän liitto olisi jotain ihan toista, mihin suuntaan se tällä hetkellä on menossa.
Joo, ja jos nyt ei niin kuin mitään liittoa edes tulisi, liitto Venäjän yhteydessä herättävää ikäviä, mutta siis mä tarkoitan, että mä haluaisin nähdä kuvan, joka heijastaisi, että on tosi hyvät ja ystävälliset ja rauhanomaiset välit, jotka on niin hyvällä tolalla, että rajan yli voidaan liikkua niin kuin Tornion ja Haaparannan välillä. Mä myönnän, että tähän on tosi pitkä matka, mutta tällaisen kuvan mä haluaisin nähdä.